بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رایزمیز در مورد خطبه 99 نهج البلاغه دی. نهج البلاغه معجزه علمی امیرالمومنین علیه السلام ده. همونطورش قرآن معجزه علمی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ده، نهج البلاغه ده معجزه علمی امیرالمومنین علیه السلام ده. یعنی همونطور که قرآنن جامعیتی وارده، مسائل اخلاقی، معنوی، مسائل دنیوی، اخروی، سیاسی، اقتصادی، هر زمینه ده قرآنن آیسه وار و دستورالعملی وارده، و الا عنوان قانون اساسی بشر لا یوم القیامه الماز نهج البلاغه در وجوده. و جهتن نهج البلاغه اخو القرآن دیدلر، یعنی قرآنن قرداشه، مثل قرآن جامعیتی وارده. و جورجی جورداک چه نویسنده مسیحی دی، و بو مسلمان دی چه تعصب اسلامی سوزون، یا به خاطر بوی چه مسلمان دی بر اساس تعصب شیعی و اسلامی بسردی. دیلنی لستو مسلمان فضلن ان اکون شیعی، یا من اصلا مسلمان دیم چرا صد بگویی چی شیعه اولام دی. من نه معاویانی جرمشم نه علینی جرمشم، من هیچ بیزنی جرممشم، اما خطبه ها و نامه هایی چه امیرالمومنین علیه السلام نامزه مرمزه یتشده و اون مطالبی که معاویه از نامه‌لرنده اولاره بیان ریبده و اونا منا یازبده، اولاره بیبیسین کنالنه گویانده شخصیت امیرالمومنین علیه السلام آشکار اولار و عظمت وجودی امیرالمومنین علیه السلام آشکار اولار که علی چی بده و نقد روزگار ظلم لده چی دیدلر، یا علی اوسون یا معاویه. انزلن ده حضرتین از کلماتنده دا وارده چی روزگار منو اوقت چی کدی اوقت بلمه اشها جدی، دیدلر چی خلیفه علی اوسون یا معاویه اوسون، یعنی چیمی چیمین هم مقایسه دیدلر، چیمی چیمین کنالنده قرار بیدیدلر. و کلمات امیرالمومنین علیه السلام بخانده جورجی جورده دیگه چه اخلاق، معنویت، تقوا، پاکی، ارزش‌های انسانی کلمات حضرت علی علیه السلام دا منعکس اولوب و بیان اولوب. اما معاویه‌نین کلماتنا مراجعه ایلینده دنیا، زخارف دنیوی، مال و منال دنیوی، غصب حکومت، خلافت، ظلم دماغلق، زور دماغلق، یکی بی مطالب اون اکس رویده. یزا جایست دیگه می نفرین شخصیتینه بیاپا، اونون دیگه رفتارندان، آسارندان، اونون شخصیتینه دیگه بیدیگه چی بیاپا. چی بونون شخصیتی نجورده و نه مرحله داده. دیمانه نه علینی جویمشم، نه معاویانی جویمشم. اما نهج البلاغه چه کلمات علی دی اولاره متعالی دینده چه ارزش های انسانی و معنوی بود، کتاب دامون اکس رود و بیان اونو دو بولاره نم زریعه بلده چه علینین شخصیتنه پیاپا. نزا جلیل در مورد شخصیت علی علیه السلام کتاب یازه، صوت العدالت انسانیه. یعنی اگر بشر استیه که عدالت سسنه اشیستین، صدای عدالت تنها مکتب علیدن اشیده لبلر. علی مکتب علی مکتب عدالت دی، عدالت پروری و عدالت ورزی مهمترین توصیه نهج البلاغه دی. حالا با خطبه ای که انتخاب آمونشده، خطبه 99 در مورد دنیا و زخارف دنیاوی دی، چون حضرت خطر احساس دیدی چه بیدن خطری که همیشه مسلمان را تهدید دید و اکثر موارد در مسلمان را شکست که مخلوقه به خاطر بولد، یعنی دنیا و تعلقات و وابستگی های دنیاوی بود چی چخلو موارد در خطبلرده ناملرده امیر المومنین علیه السلام خطر تعلقات دنیاوینه بیان دیده، وابستگی به دنیا و تعلقات دنیاوی نه آثار وارد انسان زندگانلارنده. ازا بی وفایی دنیا و بی اعتباری دنیانه حضرت به جمله بیان دید و ما عسى ان یکون بقاء من له یوم لا یعدوه و طالب حسیس من الموت یهدوه و مزجعون فی الدنیا حتی یفارقها رغمن. حضرت بوده چی نجری ابلر انسان امیده اصون امیدوار اصون باقی قلمخلقا بو دنیاده قلمخلقا برای همیشه نجر انسان ابلر امید به بقاسه اصون و انسانی چی اونون بیر جنو وار چی لا یعدوه مشخص و معین جنو وارده چی او جنن ایلیه بلمز ده بو رد دوستون او جن یچنده و عجل مسمایی چی برای انسان تعیین رفته و انسان ایلیه بلمز اونن تعدیه لسی لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون حتی لحظه. ساعت به معنای شست دقیقه ده گرانده، ساعت یعنی لحظه، لحظه ای که انسان استیج اونان بل او طرفه جشتین. حضرت بروش نجری ابلر بی نفر امیدوار استون بود دنیا ده باقی گل مخلقا در حال چی لهو یومون لا یعدو بی جنو بارده چی ده او جنن او طرفه جشت میاجاخده، یعنی قطعی ده و مشخص ده و معین ده و طالب و حسیس من الموت یهدوه. نجری ابلر انسان بوجده قلمخلقا امیدوار اصون در حالی که ölüm سرعتن بونن طرفنا جلی، سرعتن جلی یعنی هر لحظه ای که انسانن عمرندن جچیر و هر زمانی هر مقدار زمانی که انسانن عمرندن سپری اولور به همون مقدار انسان یخنلاشیر öz ölümüne و دنیادان مفارقت ایلا مخلقنا. حضرت بود که سرعتن جلیر، ölüm انسانن طرفنا آهسته جلمیر و طالب و حسیسن و طالب و حسیسن من الموت یهدوه، یعنی منو تعقیب ایدیم بنون دالج آدیم و مزجعون فی الدنیا حتی یفارقها رغمن و بی علل و عواملی که دنیادا بونه استی دنیادان آیسن و بو دنیادان مفارقت ایلسن رغمن، رغمن با اینکه بونه میلی یختو استمیر آیلماخلقا ولی اختیاری دیم، موت بیدن امر اختیاری دیم چه انسان اوز اختیارنده اوزن چه نواه استسه بونه انتخاب ایلسن، نواه استسه انتخاب ایلمسن. بعد حضرت بو جمله بیان ادید فلا تنافسو فی عز الدنیا و فخرها ولا تعجبو به زینتها و نعیمها ولا تجزعو من ذرائها و بؤسها. بعد از آن که حقیقت دنیا بیان ادید و ماهیت دنیا بیان ادید که برای انسان بقایی یختو و جاودانگی بو دنیا دا یختو و چه بو دنیایی چه بیدن امر اعتباری دی لا تنافس، یعنی از یک دیگر پیشی نگیر دو مسابقه بیر محلقه دیه نجب مسابقه بیرنده چه نفر چه نفر بلارن هر اسیست در چه او بیسمدن قباقه جشتی و بوی که برای عزت دنیا و فخر دنیا نه علجت مخلوق عزت دنیاوی عزت اعتباری ده فخر و افتخارات دنیاوی اولار همسه اعتباری ده و حقیقی ده از بیدن امر اعتباری چه وارده بونه علجت مخلوقا لا تنافسو یعنی بی بی بزنن مسابقه بینمیون بی بی بزنن قباقه جشمیون دنیا عزتم و افتخارن علجت مخلوقا نیه؟ چون بلار مکتعیدی، زودگزردی، اعتباریدی مثل او سرابی چه ها انسان uzaqdan baxanda hava istula bir məntəqədə bir biyabanda bu suzdur, ətəş biləsinə qələb edibdir, su axtarır, uzaqdan baxanda su göy, belə fikirik, sudur, gedik o ay yetişəndən sonra deyir ki, baba, bu sudur, bu sərabdır Həzər dünyanı buna təşbih edir Fəla tənafəsu fi izzət dünya və fəxrəhə yəni, bir adamlar içində onun üçün müsabiqə verirlər Zəmin və zamanı bəhəm buyurlar ki, bəray buyur ki bu məsail dünyəvinə ələ gətsinlər Vələ təcəbu bi zinətəhə və nəiməhə və heç vədə siz dünyada dünyanın zinətləri və dünyanın nemətləri ki zinətlər ola, ki nemətlər ola bunlar qutulandır, bunlar axirə yetişəndir, bunlar aydan gedəndir heç vədə bunlarla özünüzü fərib vermiyin vələ tədzəu min zərraiha və qoqsaha və dünyanın da dərd rəngləri, həmçor ki dünyanın nemətləri var, həzət bu ki bunlara allanmıyor dünyanın dərd rəngləri də var zəhmətləri də var xulqəli insan, zəif insan bir mövcud zəifdir müşkilat dünyəvi və səxtiha və naqvariha Bunlar lazımeyli, layənfək ki, insanın dünyada zindəqanlığı ilə mahlıqdır. Deyicib, bunlar da yetişəndə bir səhnələr ki, naqvardır, təlxidir, dərd rəngi vardır insana, zəhməti vardır. Bir beləmçi səhnələr də la təqzəv, yəni cəzə və fəzə eləmiyyün. Yəni, neymətlər əlimizdən gedəndə və narahatlıqlar gələndə, acılıqlar gələndə, Bir belənçi səhnələrlə müvacih olanda heç vədə özünüzü itirməyin. Fəinnə izzəhə və fəxrəhə ilən qita mahiyyət dünyanı Əmir Mömin əleyhissalam bəyan edir. Və bir təbir bəzi ağlar əslən dünyanı Əmir Mömin əleyhissalam nəhcül bəlağədə rüsva edibdir və müftəzəh edibdir. O qədər dünyanın bir etibarlığından deyibdir. İstilah öldürmüş dünyanın ağrını apayıbdı Əmirul Mömin Aleyhisselam Nəhcül Bəlağədə Fəinnə izzəhə və fəxrəhə ilən qita İzzət dünyəvi və fəxr dünyəvi İzzətəhə və iftixarat ilən qita bunlar butulandı bunlar tamam olandı Və innə zinətəhə və nəiməhə ilə zəval Zinətəhəy dünyəvi رو به زوالدر، پایدار دهی، زینتدر، دائمی دهی، ابدی دهی، بلچه کوتاه مدت ده و زرائه ها و بعثه ها الى نفار دنیانون چطنقلاره دارد، هم زینتدره و هم نعمتدره رو به زوال و فناده، هم چطنقلاره هم سختی ها، تلخی ها، چطنقلار و جمله ای که بعضی از شارحان نهج البلاغه برده از پیشینیان رفتن خاک شدن ما از روی آنها عبور می کنیم و ما هم به زودی خاک می شویم و آیندگان از روی ما می گذرند ولی باز هم بیدار نمی شویم و حدیثی که امام باقر علیه السلام نقل رو که وقتی که در مورد زرگ و برگ دنیا و نعمتهای دنیاوی حضرت بیان این چی زرگ و برگ دنیاوی مثل همون شیلری که انسان یخودا جوید انسان یخودا جوید چه نقد مالو بار ثروتی بار دنیاسی آسایشی رفاه یخودا نانندن سوی جوید هیچ زد امام باقر علیه السلام بو روایت ده او کمال وجدته فی منامک məsəl dünya mislə o maldır ki, insan yuxuda onu görür, amma yuxudur da, fəstəyigəstə və leysə məəkə minhu şeyun. Yuxudan duyandan sonra görürsən ki, heç zat yoxdur, onlar hamısı yuxudur. Yəni, cənnəhu təşbih edir həzrət aləm dünyanı aləmi xabaç, yuxu aləmlə. İnsan da bir zaman ani görür ki, heç zat yoxdur. Yəni, o ki, o vaqiyyətlər içə gərək ələ gətiyərdir, onları ələ gətiyə bilməyib. O şeylər içi ələ gətiyibdir, onlar cüz xabı xiyali bir iş neyiz. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed berayi şadi ervahi teyyibi şühedâ selameti meqam-ı azzem rehberi salavat nisa